Dar tedna.
Država je dolžna povedati resnico. Kljub temu, da so poletni meseci, dogodkov ne manjka. Imperij Boška Šrota kopni, Hrvaška še vedno upa na vstop v Evropsko unijo. Ukrepe, ki bi ustrezali levim in desnim pri blažitvi gospodarske krize, še vedno čakamo. Zgodbo Mura bo odnesla Mura, skratka, dopustniškega vzdušja skoraj da ni. Pa vendar, dnevi hitijo mimo, ob tem pa naša zgodovina ostaja zavita v tančico skrivnosti. Nedavno so menjali člane nadzornega sveta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. To sta postala skupaj s Suzano Čurin Radovič ter Marto Venginela tudi velika zagovornika Titovega imperija, Jože Pirjevec in Božo Repe. Po teh menjavah bodo zagotovo sledile še druge, tudi tistih, ki si najbolj prizadevajo za iskanje resnice v premnogih slovenskih rovih. Po nekaterih podatkih naj bi bilo v rovu Svete Barbare pri Laškem nekaj tisoč pomorjenih ljudi. Podatki, ki so na voljo do sedaj in so tudi potrjeni, pa nam sporočajo, da nikakor ne držijo trditve zagrizenih zagovornikov komunističnega režima, da so bili v rovu samo vojaki in da v njem ni žensk. Teh naj bi bilo po raziskavi približno 30. In kako naprej? Nikakor ne bomo zgodbe morali rešiti oziroma priti na čisto z njo, če bomo na mesta postavljali ljudi, ki bodo zagovarjali svoje zasebne interese. Vlada se sedaj po teh prvih menjavah v Muzeju novejše zgodovine zagotovo ruga vsem tistim, ki so izkazali spoštovanje in poklon žrtvam v Hudi jami. Pričakovati, da bo nekdo, ki v Titu skoraj da ne vidi popolnoma nič slabega oziroma zgolj kakšne malenkosti, posredoval in zapisal realno stanje, je popolnoma nemogoče. Nova nadzornika sta v preteklosti povedala, da je bil, citiram, Tito Hraber, bil je edini politik 20. stoletja, ki se je uspešno postavil proti največjima tiranoma evropske zgodovine, Hitlerju in Stalinu, konec citata. In drugi citat, v zgodovini obstaja vedno več plati, nič ni narobe, če v Evropskem parlamentu predstavimo tudi pozitivno plat podobe Slovenije med vojno, ne samo negativno. Konec citata. Zanimivi izjavi, prva je od nadzornika Pirjevca, druga pa od nadzornika Repeta. In moram reči, da se z njima skoraj da strinjam. Če se ustavim pri Pirjevčevi izjavi, da je bil Tito Hraber. Res je bil, kajti drugače ne bi mogel ukazati nekaj tisoč pobojev, si prizadevati za molk in tišino v njegovem režimu, in vse, ki so nasprotovali režimu, napotil na Goli otok. To ne more početi slabič. Tega si ne more privoščiti nekdo, ki ni diktator. In to, da se je postavil proti tiranoma, Hitlerju in Stalinu, prav tako drži. Stalin in Hitler sta izstradala ljudi, jih zaprla v plinske celice. Diktator Tito je to počel drugače. Ljudi je strpal v jame in jih pri živem telesu zazidal. Res, delal je drugače kot njegova, po besedah zgodovinarja Pirjevca, največja tirana. In potem izjava zgodovinarja Repeta, da obstaja več plati zgodovine in da je treba tudi Evropskemu parlamentu predstaviti pozitivno plat podobe Slovenije med vojno. Tudi tukaj vidim, da imam s profesorjem Repetom zelo podobno stališče. Res je, treba predstaviti pozitivno stran, vendar je vprašanje, kako si jo kdo razlaga. Kaj je bilo pozitivnega? Mogoče si zgodovinar Repeto razlaga takole. Vsi, ki so bili na strani komunistov, so bili pozitivni, saj jim ni grozila, tako kot ljudstvo, ki je imelo svoje prepričanje, smrt, likvidacija, izgon. Mislim, da pol milijona Slovenk in Slovencev, ki živijo po svetu in so v veliki meri zavezani trdnim krščanskim vrednotam, ne vidi v vojni prav nič pozitivnega, saj so morali zaradi svojega lastnega prepričanja zapustiti domovino. Strinjam se, da je treba tudi Evropi predstaviti realno stanje, ki je vladala v Sloveniji, ne zgolj pozitivno ali negativno. Prvi komunist, predsednik države Danilo Türk, ki iz dneva v dan kaže svoj pravi obraz, je tako kot njegov zvesti podanik in varovanec Borut Pahor zagotovo vesel te menjave v Muzeju novejše zgodovine in pričakuje, da bodo novi ljudje utišali zgodbo v Hudi jami. In to me ne preseneča. Saj nam obladajo podobni ljudje, kot so vladali od leta 1945 naprej. Sedaj so mogoče bolj evropsko integrirano komunistični, ostalo pa ostaja enako. Vzorci se ponavljajo. Laž postaja vrednota, geslo, vsi za enega, jaz samo zase, se uresničuje že, ko pogledamo, kako država uspešno pomaga pri reševanju slovenskih podjetij. Kljub temu, da se je že nekaj mesecev vedelo, da bo Mura šla v stečaj, je brzi vlada Boruta Pahorja službi za lokalno samoupravo šele pretekli teden naročila, naj pripravi študijo o posledicah v primeru odpuščanj. Ob tem velja spomniti tudi razpravo o resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. V državnem zboru se predvsem poslanke in poslanci vladne koalicije obnašajo, kot da sprejemajo in razpravljajo o svoji smrtni obsodbi. Bojijo se na glas pregovoriti o nečem, kar je Evropi popolnoma jasno in razumljivo. Ne, mi ostajamo pri tem bolj evropski. Normalno, saj smo Slovenci, ki smo bili tako ali tako vedno bolj pametni od vseh, ki so nas obkrožali. To vrstne teme, tako sedaj znovo starimi ljudmi, ki prihajajo na površje, res ne bo mogoče rešiti. Še več, vnovič nam bo usiljena neka druga resnica, saj obstaja v zgodovini več plati. Vzameš pač tisto, ki ti najbolj leži. Bomo res nadaljevali v tej smeri. Res želimo, da se naša država poenoti glede teh vprašanj na to vrste način. Ne verjamem, da bomo s to vrstnim načinom dela prišli do končne resnice. Dokler bomo na mesta, ki naj bi preučevala polpreteklo zgodovino, postavljali ljudi, ki so z njo še vedno obremenjeni oziroma so del nje, dokler ne bomo priznali komunizma kot enega izmed hudih totalitarizmov, ne pa ga upravičevali z besedami, da pri nas ni bil tako močan kot na Poljskem ali v Rusiji, rešitev ne bo. In otroci se bodo v šoli še naprej učili o zgodovini, ki deli, zgodovini, ki ni resnična oziroma je pač ena izmed plati. Kot državljan sem prepričan, da mi je država dolžna brez takšnih in drugačnih olepševanj posredovati, kdo je odgovoren za poboje, kdo je tisti, ki jih je ukazal izvršiti in kdo jih je izvršil. Prava predsednika države in vlade bi morala obsoditi trditve, da je nekdo pri tovrstnih zločinih še danes zavezan k molčečnosti. Zakaj pa naj bi bil? No, mogoče se ti ljudje bojijo besed, da umor nikoli ne zastara. In prav je tako. Z grenkobo v srcu se sprašujem, kam smo pa prišli. Mislimo, da je Rusija in njen trd morilsko-komunistični režim daleč stran od nas. Vendar pa vsem, kar se dogaja sedaj, je Rusija zelo blizu Sloveniji. Rad bi nekega dne slišal besede iz Janezovega evangelija. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Seveda pa je pogoj pri tem, da jo najprej iskreno iščemo, šele na to jo bomo lahko spoznali. Komentar tedna sem pripravil in prebral Alen Salihovič.
Komentar tedna.